Архитектурно кафе е подкаст, задвижван от любопитство. Препоръчва се на вечно търсещи и жадни за нови знания хора. Може да съдържа интересни разговори и добро кафе. Ние сме Нина Кръстева и Боян Табов.
Това е третата и последна част на поредицата ни медиите и тяхното взаимодействие с архитектурата. До сега ни гостуваха Велислава Попова, която ни изясни разликата между медия и журналистика, и Владимир Петков, с когото си говорихме за дигиталните медии. И така дойде заветният момент, в който ще си говорим за архитектурните медии. Сега те са доста по-различни от това, което са били през 70-те и 80-те години. Това са златните години на архитектурната критика, но да кажем това е в рамките на нормалното, при положение, че скоростта и начина на получаване на информация са се променили. Затова вече си говорихме в предните два епизода. Сега гост ни е архитекта Нета Василева от Лата.
Тъй като все още нямаме спонсор и рекламодател, е момента да благодарим на семействата и близките ни приятели за подкрепата.
Казвам се Анета Василева и от повече от 10 години правя всякакви неща, свързани с архитектура. Освен да я проектирам, я и говоря, пиша, преподавам и в университета, и като съосновател на архитектурна група Лота. Това е светло ми.
С какво точно се занимава Лата?
Лота се занимава с много неща и като цяло има проблем с ясното дефиниране на своята идентичност от десетилетия. Но като цяло започна като група на единомишленици, които могат да... Оказа се, че могат да работят добре заедно. Сега събрахме се около един архитектурен конкурс, разбира се. Те са неделима част от нашата същност. Независимо дали участваме в тях или ги организираме. След това, някъде през 2006-2008, решихме, че архитектурните медии у нас са в драматично ниско състояние от към качество, говорят с лош, неразбираем език, по теми, които не интересуват никого. И точно това беше времето, когато избухна тази user-generated журналистика в социалните медии, тогава все още блогове, и всъщност ние направихме първия, ако не се лъжа, един от първите архитектурни блогове в страната. Сега блоговете вече са умрели. Това всички трябва да сме наясно, и всички тези медии, които се опитваха да генерират журналистика по друг начин, по някакъв свой път са тръгнали и се трансформират. В същото време Лота, разбира се, и архитектурно студио. Лота организира конкурси на архитектурни по начин, който смятаме, че трябва да бъдат организирани, за да градят съвременна конкурсна култура в страната, която е изключително важна за качеството на публичните пространства, на съвременната архитектура и изобщо на средата около нас. И едно от любимите ни чада са наградите за най-доброто и най-лошото в архитектурата на България за съответната изминала година, така наречените Lot Awards, които правим всъщност тази година, ще станат вече 10 години.
Уху, супер!
Какви са били архитектурните медии, когато са започвали, когато сте започвали с Лота?
Ти за колко архитектурни медии можеш да се сетиш? Бяха печатни архитектурни медии, браншови, един брой списание, няколко вестника, които бяха извън гилдийни, но ориентирани предимно към бизнеса, към строителния инвестиционния бизнес. Началото на 21 век беше времето на строителния бум, когато огромна част от печатните издания, примерно вестник Строителство и града или вестник Строител, или списание Архитектура, бяха свързани с проектите, които много активно се правеха в тези години преди кризата, финансовата световна от 2009-2010. Стандартни, ако трябва да го обобщя, бяха стандартни печатни медии. Някои от тях, като списание и архитектура, имат дългогодишна традиция. Но те са вътрешно браншови, те дори не се продават свободно на пазара. Те са достъпни само за членове на съответната професионална творческа организация, Съюза на архитектите в България, която е също толкова стара, колкото и самото списание, т.е. десетилетна. След това се появиха електронните архитектурни медии и като сайтове, които пишат за архитектура. Това пак в първото десетилетие на века. И накрая, според мен, като някакъв вид реакция срещу тая, да я наречем, по-институционализирана и формална архитектурна журналистика, се появиха и блоговете. Нашия блог, блога на Провокат, блога на Павел Янчев и ако не се лъжа, няколко години по-късно и блога Архитектура БГ и всеки от тях имаше някакъв вид специализация. Дали ще се занимава повече с урбанизъм и градски проблеми, дали ще се занимава повече с намеси и коментари или такъв блог като нашия, който от самото си начало беше замислен за да преведе архитектурата на разбираем език за неархитекти. Тоест никога тематиката, която сме избирали, не е била чисто професионална, дори професионалната избрана такава е била замислена да вкара някакъв поп-културен елемент в говоренето за архитектура. Това беше времето, когато нашия блог стана част от блогосферата на Дневник и това беше, според мен, времето, когато събрахме слушателите си, читателите си, извинете, от другите сектори, сфери, браншове, както и да ги нарека, т.е. тези, до които искахме да достигнем. Когато говорим дали една сграда е добра или лоша, дали средата около нас е зле, защо е зле и защо така трябва да изглеждат нещата или не. Дали ще говорим за архитектура във филмите или ще анализираме поредния брой на някое списание. Много ни се искаше тези неща да стигат не само до архитекти и студенти по архитектура, задължително и до тях, разбира се, но и до тези хора, които реално потребяват архитектурата, независимо дали живеят в нея, или я поръчват, или я проектират, или правят законите, които я определят. Защото според мен това е супер ключово, като някакъв вид обществена отговорност, когато говориш за архитектура, да пробваш да излезеш извън твоето тясно поле, за да можеш да промениш максимално това, което не ти харесва. Пропуснах да добавя една важна медия, която просъществува за кратко, но даде този малко по-висок, малко по-елитарен, но за сметка на това с много такива традиции елитарни медии. Това беше списание Абитаре, което излизаше, ако не се лъжа, от 2008 до 2014-13 за няколко години и което даваше поредица от преводни и специално написани авторски текстове по много теми. Сега архитектурната журналистика по това време, генерирана, разбира се, от бума, можеше да се раздели на много бързи като блоговете, на средни като вестниците и на много бавни като списания Абитаре медии. Много огромна част от тях спряха да съществуват. Мисля, че остана само списание Архитектура и вестник Строителство и града, преобразуван под формата на списание Града. Но това е тенденция в целия свят в момента. Според мен архитектурната журналистика, а това вероятно и хората, които по принцип се занимават с медии, могат да го коментират, е в някакъв вид криза на идентичността. Ние не знаем под каква форма трябва да работим и до кого трябва да достигнем. И този подкаст, който участваме, да, някакъв вид експеримент за нови форми, които вие ще ми кажете до какви слушатели, до какви публики достигат всъщност.
Надяваме се и ние да разберем.
Горе-долу имаме някаква статистика, но горе-долу.
Това, за което си говорим, ме навежда на мисълта да попитам дали не архитект може да пише за архитектура адекватно, за да не се получи цвят корал като изцепка в медийното пространство.
Това е много труден въпрос. под формата на какво да пише за архитектура, под формата на журналист, под формата на критик, като какъв?
Журналист, да кажем. Защото критика вече, нали, изисква се, когато можеш да критикуваш, да имаш съответната образователна степен, за да... Поне аз така си мисля.
Ами не е задължително. Всъщност архитектурната критика е най-старата форма на архитектурна журналистика. Защото от десетилетия архитектурната критика дава този поглед върху нещата, които се случват около нас, отвъд стандартното съобщаване на новината, че някъде нещо се строи, ще бъде завършено еди кога си, ще изглежда еди как си, струва еди колко си. И в него ще се случва еди какво си. Архитектурната критика дава тази обратна връзка и тя е супер важна за развитието на архитектурата, а особено на архитектурата на 20 век. Златните десетилетия на архитектурната критика са някъде между 60-те и 80-те години на миналия век, когато се появяват ключовите архитектурни критици на нашето време. Първият изобщо архитектурен критик на заплата в New York Times е Ада Луис Хъкстъбъл, която почва да води колонката в New York Times за архитектурна критика и после наследена от Пол Голдбъргър. И двамата не са архитекти. Те са изкуствоведи или хора, занимаващи се по някакъв начин с изкуствата и изкушени от архитектурата, специализирали след това в архитектура, но Ада Луис Хъкстъбъл е една от легендарните фигури в писането за архитектура въобще. Тя пише с страхотен стил и има такива истории, се разнасят още за нея, как работниците в строежите на новите небостъргачи в Нью-Йорк тогава, когато интернационалният стил е бумтял в центъра на града, са казвали, Ада Луис Хъкстъбъл вече не харесва това, докато слагат съответната метална конструкция. Трябва да внимаваме. След това архитектурната журналистика се промени и всъщност търсенето и популяризирането на новини, свързани с архитектура, не е задължително да се правят от архитекти. Факта обаче, че в момента малкото останали действащи добри архитектурни критици вече са архитекти. И всъщност това, което се изисква, за да може да се получи добрия баланс за качествен архитектурен писмен продукт, е едновременно човек да разбира от материята, да има поглед върху контекста, който, както правилно казваш, включва история, някакъв вид обща социална, политическа, икономическа подготовка, следене на събития и процеси, но и да може да пише добре. Да може да пише добре, да може да пише ясно и по някакъв начин да ангажира хората в една материя, която малко или много има свои специализирани части, които трябва да бъдат преведени на разбираем език. Това за мен е голямо предизвикателство и тези, които в момента за мен са водещите в писането за архитектура в света, събират и двете в себе си. Но бях започнала да казвам, когато трябва да се казва архитектурната новина, не е необходимо да имаме нито едното, нито другото. Но това е пак анализ на общата ситуация в медиите днес, доколко медиите си позволяват да излязат отвъд новинарството и да предложат някакъв критичен поглед върху нещата. Тоест критичното мислене, което отива отвъд пиара, чистото рекламиране на нещо, което трябва да се случи или което предстои да се случи. И това пак ни довежда до оня гигантския разговор, дали изобщо има смисъл от критика днес, независимо дали говорим за архитектурна, литературна, филмова и така нататък. Вие за колко известни действащи в момента литературни или филмови критици може да се сетите, а втората половина на 20 век е бумтяла от такива. Дори до края на 90-те в България има много изявени имена в сферата на архитектурната критика. Дори Павел Попов, вероятно, ви е познат като име с острия си език и често много спорни тези, но в крайна сметка човек, който си позволява да има собствено мнение по някакви въпроси.
Тук идва следващия въпрос. Вие откъде се здобивате с архитектурни новини? Какви архитектурни медии използвате?
В момента?
Да.
В момента, тъй като устарявам, чета все повече стандартни класически медии и следя техните колонки за архитектура. Защото това остана устойчивия модел, където мога да намеря лично мнение. Когато започнахме да пишем блога, още го нямаше дори ArchDaily. Нали си представяте свят, в който го няма ArchDaily? Нямаше онлайн дейтабейс, в която да бъдат
достъпни. Извинявай, че те прекъсвам да уточним какво всъщност е ArchDaily.
ArchDaily, трябва да сложите линк в края на шоуто.
Ще сложим.
ArchDaily е един сайт, който, ако не се лъжа, започна 2009 или 2008 и събира проекти, новини и всичко свързано с света на архитектурата по много всеки ден. И той всъщност събра огромна база данни за това, което се случва в архитектурата през последните 10 години. Преди това информацията за архитектурата се набавяше от списания, много от които вече не излизат, и от отделни сайтове, всеки от тях специализира, много от които вече също не съществуват. Ако трябва да обобщя, ArchDaily ги изяде повече. И остана той като едно огромно чудовище, събиращо всичко. Но много, това е много бърза архитектурна журналистика. Това е само информативна архитектурна журналистика. Макар че те се опитват да правят серия от публикации, свързани с конкретни събития, биеналето в Чикаго, биеналето в Венеция, интервюта, някакви събития на Стрелка в Москва, например. Опитват се да правят видеоинтервюта, но все още това остава много бърза журналистика. Ако трябва да се провери нещо, дали е така, кога и как се е построил ArchDaily, но ако трябва да се разбере критичния поглед върху, да кажем, новия музей на Кенго Кума в Дънди, Шотландия, със сигурност ще отворя Guardian.
Значи пак униме към традиционните медии, които са преминали в дигитални.
Да, тези от тях, които са останали и са си запазили традициите да поддържат силна журналистика, силни колонки в съответната сфера. Защото и дали в New York Times, или в Guardian, или в Mond, или в Spiegel, да кажем, или в Deutsche Welle, не толкова, но винаги е любопитно да се прочете мнението на съответния критик или за наградата Pritzker, или за Нобела, или за Оскара, няма значение. На мен лично винаги ми е интересно да прочета мнението на съответния критик. Аз вече имам лични отношения с тях. Аз знам те от какво се тормозят, знам какви са им интересите, знам какво да очаквам от тях, като ме изненадат, ми става интересно и така. Водим си индиректен диалог, но това е... Това е като някаква останка от миналото. Като цяло архитектурната критика ме... Много хора вече я погребаха.
А дали световните архитектурни медии, за които си говорим, като ArchDaily, съответно и архитектурната колонка на Guardian, могат да наложат един и същи архитектурен стил?
Те според мен не трябва да наложат. Макар че, искаш да ми кажеш, дали могат да манипулират обществото в полза на някакъв архитектурен стил.
И
да, те
само.
Са го правили. В историята на архитектурната журналистика има примери, в които определени критици до такава степен са манипулирали общественото съзнание и са прибутвали архитектурата в някаква посока, че остават в историята. Понятието стар архитект е измислено от архитектурен критик.
Тоест имаме медийна манипулация в архитектурната медия.
Само, че това е било през 70-те или през 80-те, когато да пишеш колонка в Village Voice е било толкова силно, че можело да обърне светове. И наследниците на Пол Голдбъргър в Нью Йорк Таймс, примерно, те са няколко, Херберт Мушам, примерно, са обвинявани много в пристрастност и в близки отношения с съответни архитекти, които след това са били много успешно промотирани на страниците на вестника, но това пак е част от историята на 20 век, общо взето.
По-скоро въпросът пони към това, че в момента ArcDaily, Architizer и всичките строго специализирани архитектурни сайтове като тях показват Zaha, Bjarke, OMA, MVRDV и
големите,
само големите. И тук там някой малък се прокрадва и всички архитекти, по мои наблюдения, се опитват да правят тези стилове, които тези стар архитекти прокарват.
Ами първо, според мен в момента няма водещ стил. Нито един, нито пет. Архитектурата в момента пребивава в едно състояние на безстилие и на едно безвремие общо, заето търси новата си 21 векова идентичност. Но после, коя е другата медия, в която може да видите, например, проекта на някое малко полско студио в град Килце, Полша? Ами пак ArcDaily всъщност. Ако пуснете търсене на това студио и напишете ArcDaily, най-вероятно единственият им проект, ако ще бъде там. Ако трябва да намерите проект на българско архитектурно студио в световна медия, вие няма къде друга да го намерите, освен в ArcDaily, защото те приемат всички. Едно време съществуваше списание, холандското списание А10 до преди 2 години. Списанието за нова европейска архитектура, което имаше голям фокус и върху Централна и върху Източна Европа. Там последните години кореспондент за България бях аз. И там намираха място някои от големи, така смислените нови български проекти. Но това беше списание, което умишлено се опитваше да събере някаква шарена бленда от различни европейски архитектури. Той излизаше на хартия и онлайн и прекрати съществуването си както огромна част от хартиените печатни издания. И в момента остана само ArcDaily де-факто. Сам че ArcDaily съобщава новини. Той направи анализ и направи критично дисекция. Много често информацията за един проект е всъщност изкопираната обяснителна записка или пиар съобщение на съответния архитект. Пък в контекста на съвременното състояние на хората, които имат все по-малък диапазон на концентрация, могат да поемат все по-малко информация на клуб, могат да прочитат все по-малко кратки текстове. Това да прочетеш един дълъг текст, да го анализираш, да откриеш кое в него е окей, какво не е окей, това е много трудно, това е много трудно достъпно. Това предполагаме проблеми и на стандартните, неспециализирани и неархитектурни медии.
Да, Велислава Попова същото каза.
Да, и аз ще да попитам дали има подходящ формат за архитектурните медии. Дали на хартия, дали дигитален, дали звуков?
Ами звуковия е най-труден, защото архитектурата трябва да успеем много добре да я разкажем с думи в звуковия формат, но не пречи. Тя, нали, в крайна сметка се води за нещо визуално и картинките са и важни, но не е задължително и не винаги. Процес не могат да се разкажат и с думи. А иначе мисля, че проблема е същия като при останалите медии. Но аз смея да твърдя, че когато един текст е написан добре, той би могъл да увлече читателя и той в крайна сметка да стигне до същината. Но със сигурност писането за архитектура днес е много по-различно, отколкото писането за архитектура през 70-те. Но това важи за всяко писане и за журналистиката като цяло, според мен.
Добре. Как се възползват архитектите от наличието на този свободен обмен на информация, където е сред нас? Блогове, едно съобщение до ArcDaily и вече проектът е в ArcDaily. Как се възползват от това?
Ами объркват се. Не знаят къде са. Не знаят какво да гледат. И както ти каза, копират, размножават, мултиплицират едни и същи звездни схеми, модели на правене на архитектура, което е, да кажем, безсилие, защото силата на всяка архитектура е да извлече някаква своя локална стойност, някакво дошло отвътре значение, някаква връзка с контекста, с съответните обстоятелства, които по някакъв начин вече да преведе на големия глобален език и да излезе на световната сцена. В случая на малки култури като нашата става въпрос, българската. Та са многото, всъщност в един момент се оказва, че е прекалено. И не знам как вие как синтезирате тази информация. Чрез търсене по ключови думи.
Общо заето да.
И избиране на конкретни медии, които да гледаме и да се интересуваме, защото в днешно време положението с фалшивите новини, както всички ги наричат, и неистинната информация по-скоро. Аз вече се обърквам и не знам как да ги наричам след толкова много разговори. Мен лично много ме притеснява и се старая да, като се информирам, да се информирам от такива
проверени... потвърдени източници.
Да, и потвърдени източници. Иначе аз започнах да правя някакви връзки в главата си. Това, което казахте преди малко за това, че няма изявен архитектурен критик в момента и това, че има едно море от архитектурна информация. И всъщност с два клика можеш да видиш кой какво прави на другия край на света. Обаче заради цялото това море от информация и може би... не знам, едва ли е липса на позиция, по-скоро липса на тази критика, която преди време е имало и затова е имало толкова изявени архитектурни стилове, а в 21 век още си търсим стила. Може би затова се получава това объркване и този копипейст и всичките тези проблеми, които изредихме допреди малко. Но точно това се замислих, че аз всъщност не мога да се сетя за архитектурен критик, който аз да съм следила и който да... освен вашия блог с нещата... Не го казвам в момента, нали, защото едва ли не трябва да го кажа, но това е единственото... Може би единствената архитектурна медия наистина, която освен Ардели, вече се разбрахме, че те са само
снасяне на информация.
Да, журналисти от гледна точка на да предадат една информация. И малко се шокирах, като ги разбрах тези неща, защото наистина не знаех. Признавам си.
Ами, това е болест на нашето време всъщност. Ако трябва да решиш коя е добра... Примерно, ако трябва да разбереш последния роман на Милен Русков, с какво е по-специален. Дали ще отидеш в блог, дали ще отидеш в мрежа или ще прочетеш мнението на някой критик в някое мнение, в някоя медия, е аналогично. Както ако трябва да се разбере съответната сграда, къде седи и в какъв контекст попада. Ние, пишещите за архитектура, но смятам, че и те, пишещите по принцип за всичко, в момента имаме този проблем как да стигнем до други публики. Това е резултат от една от другите пък социални тенденции на нашето време, именно социалните балони. В крайна сметка целта на всеки, който иска да анализира света, в който живееме, да може да разпространи анализа, така че ако може да предотврати нещо лошо и ако може да направи нещата по-добри. Социалните балони обаче ограничават публиката и де-факто това, което ние, например, пишем за архитектура, то стига до вас, които така или иначе сте част от нашия балон. Ние няма нужда да убеждаваме вас, защо нещо е добро или лошо, или няма смисъл пред вас да анализираме, и може би, разбира се, че има смисъл, но също толкова важно е това нещо да го прочете съответния служител в съответната общинска администрация или съответния човек, който ще си купи апартамент в съответната сграда в Манастирски Ливадия, не анализира огромния градоустройствен проблем, който е явлението Манастирски Ливадия само по себе си. И този тип фрагментиране на обществото е нещо, с което се сблъскват всички критици, според мен. Медиите може би са намерили някакви начини, по които да се справят. Не знам. Това действително трябва журналисти от гилдията, от бранша да го кажат. Но това според мен е проблем на широката критика, защото преди 30 или 50 години е имало издания, дори в България, като вестник Култура, например, които са имали колонки, свързани с съответните изкуства, така както все още имат Guardian или New York Times или Монт. Вестник Култура вече не съществува, сега има списание, т.е. в някакъв вид преформулирано, но така или иначе тази медия в момента вече стои прекалено елитарно и тя достига само до също до своя високо интелектуален и елитарен балон. Сега, важно е за архитектура да се говори и в този балон, защото огромна част от хората, които са там, са публични личности. Някакъв вид, как се нарича, публични интелектуалци има ли все още по нашето време, които насочват обществото в някаква посока. Но това отново не е достатъчно. И аз не знам какъв е варианта, по който може един проблем или нещо добро, което се е случило около нас, да стигне до толкова много хора, така че те да предотвратят проблема, да не го размножават или пък да се радват от нещо хубаво, което се е случило около тях.
А тези хора, където са извън архитектурния балон, всъщност искат ли да придобият някакви странични, така да се каже, архитектурни знания и да си обогатят общата култура за архитектура?
Ми смятам, че архитектурата и градската среда е нещо, в което прибивават всички хора и всъщност всички хора се интересуват съзнателно или несъзнателно от това. Последните местни избори и дебатите около тях показаха, че проблемите на градската среда стигат до огромни, супер широки слоеве от населението. Всеки има мнение за графа. Графа е архитектурен проблем, но той се превърна и в социален проблем вече. Отделно другите му фази там, корупция, политика и така нататък. Тоест, много е важно, разбира се, тези теми да стигат до хората, защото те малко или много няма как да съществуват в урбанизирана среда без да потребяват архитектура.
Добре. Останаха ни още 4 въпроса в интерес на истината и те са главно свързани с фалшивите новини в архитектурата и това кой би се облагодетелствал от фалшиви новини, свързани с архитектура.
Аз не мисля, че този проблем е засегнал все още архитектурния свят.
Значи, и медиите... Да питам, има ли фалшиви новини първо и тогава.
И медиите, които се занимават с архитектура, защото в момента има няколко нови медии като Стройинфо, които се опитват да дават различен поглед върху новините, да събират новини и да дават... Но те са правени отново гилдийно, отвътре на гилдията, от хора, които са вътре в гилдията. Да, не мисля, че все още в нашия свят са достигнали фалшивите новини като проблем, просто защото архитектурата първо е много бавна, после е свързана с много сериозни инвестиции и фалшивата новина, свързана с архитектура като инвестиция и архитектурен продукт, е много лесно откриваема и доказуема. Обаче, що се отнася до нещата, свързани с градска среда и събитията в градската среда, според мен фалшивите новини са факт навсякъде около нас. Даже достигат до някакво ниво на акционизъм. Има някакви затворни групи във Фейсбук, където някакви хора умишлено през нощта къртят плочки в някакви улици, после ги снимат и после правят вайрал за съответния щупен ремонт, което е пак някакъв вид социална дейност, ти да насочиш вниманието на обществото към някакъв проблем, да, мултиплицирайки го по този начин, чрез някакъв вид действие, да достигнеш до някаква промяна. Та, смятам, че фалшивите новини гравитират около архитектурата доколкото са свързани с неща, свързани с градската среда и публичните пространства. Все още.
Ами, добре. Може би един малко по-позитивен въпрос за накрая. Как се отразяват медиите на архитектурното образование? И могат ли да помогнат за него и то да стане по-богато, пълноценно и така нататък?
Е да, няма как да бъде иначе. Архитектурното образование според мен трябва да е свързано с набавяне на информация по много и най-различни канали. И то на първо място трябва да учи в любопитство. А любопитството значи да излизаш извън отъпканите пътеки и да намираш много и най-различни източници, по които да си набавяш информация, после тая информация да я пресяваш, дори третирайки я като фалшива новина, да намираш източниците и да можеш да четеш критично съответните новини и да можеш да имаш търпението да прочетеш и малко по-дълъг текст, за да достигнеш до някаква същина. Но то образованието само по себе си е свързано и с четене на дълги текстове и чертане на големи чертежи в нашия случай. Моето мнение е, че да, важни са и трябва да продължат да се развиват. Въпреки, че много говорихме днес за смъртта на архитектурните медии и на архитектурната критика, аз смятам, че в тях се още има запазена жизненост, някакви сили съпротивителни има останали. И в крайна сметка те ще продължат да съществуват в една или в друга форма, защото това е важно. Независимо дали се поддържат от ентусиасти като нас или станат професионални, тая гледна точка, че се издържат от това, което опита на списание Битария показва, че е трудно постижимо, но все пак би могло да остане. Като някакъв спомен, въпреки това, те трябва да намерят някаква форма да съществуват, за да продължат архитектурния дебат, от който имаме нужда, независимо дали е устен, писмен или в някаква друга форма на медия.
Добре, супер! Освен да благодарим.
Аз благодаря.
И успех с What Awards.
И успех с подкаста.
Мерси.
Благодарим.
Отново дойде време за въпросите, които целят да погаделичкат любопитните ви души. Знаете ли колко архитектурни медии има в България? Успяват ли те да обяснят архитектурата на разбираем език? Липсва ли ви качествена архитектурна критика? А вие харесвате ли метални конструкции? Знаете ли какво е Art Daily? Имате ли си любим критик? Има ли силна критика днес? Според вас, какъв е архитектурният стил на 21 век? Океана от информация обърква ли ви? А вие какъв социален балон сте? Мислите ли, че една добра критика може да предотврати архитектурен проблем? Знаете ли, че има затворени групи за насочване на вниманието на обществото върху поредния ремонт? И не на последно място, любопитни ли сте?
Което сте чули ви е харесало, може да ни подкрепите като ни последвате, харесате или споделите епизода във Facebook или Instagram. А ако не искате да пропускате новите ни епизоди, може да се абонирате за нашия бюлетин в сайта ни archi.coffee. Не случайно споменахме сайта. Там отскоро има и един червен бутон Patreon. С него може да ни помогнете да си купим нови микрофони и да правим по-добро съдържание. И ако все още имате сили след всичко това, ще се радваме да ни изпратите градивната си критика на hi@maimonskoa.archi.coffee. Вече можем да започнем и с благодарностите към подкрепилите ни в Patreon. Благодарим на човека зад никнейма Емилиано. All
then we'll have time for things like wedding rings, and free hearts will sing when the lights go on again. Oh,